rečnik pravoslavlja.
Bogorodica. Mati Božja, Deva Marija, kanonska evanđelja ne daju mnogo pojedinosti o Devi Mariji. Ona je jedina čerka Joakima i Ane, koji je posvetiše da služi u hramu. Rodom je bila iz Nazareta u Galileji, zaručena je za Josifa, ime pomenuto u rodoslovu koji se nalazi u evanđelju po Mateju, sa ciljem da se pokaže da Isus po svom fizičkom rođenju pripada judejskom narodu, upisavši se u nishodnoj Davidovskoj liniji. Zbog te zaruke Isus je smatran sinom Josifovim i Marijinim. Iako Josif ima samo zakonsko, a ne i fizičko očinstvo nad njim. Tu prima blagu vest od anđela Gavrila, zatim biva pozdravljena od Jelisavete, matere svetog Jovana Krstitelja. Posle rođenja njenog sina, jedinorodnog, u Vitlemu, ona je pored Isusa u svim velikim trenucima – njegovog života i rada, obrezanja, prinošenju u hramu, bekstvo u Egipat, propovedi u hramu, čuda u Kani, kao i za vreme stradanja, posle čega je Deva bila poverena apostolu Jovanu. Posle vaznesenja Isusovog na nebo, Deva zajedno sa braćom Isusovim i ženama koje su pratile Hrista čine deo apostolskog kruga. Do 4. veka nedostaje prava literatura o Devi Mariji i pored toga što apokrifni spisi veoma često govore o scenama iz njenog života. Naprimjer, knjiga Prebivanje presvete Djeve, pripisivana Melitonu Sardskom, napominje da su apostoli koji su bili oko Djeve posljednjih njenih časova odneli njeno telo da ga pogrebu u dolinu Josafatovu i da je tu, pred grobom, bila vaznata na nebo. U zapadnoj crkvi, počeo sa episkopom Epifanijem Kiparskim, kult Majke Gospodnje uzima velikog zamaha. Između ostalog, praznik Uspenja već pominje Grigorije Turski, 594. godine se upokojio, u raspravi o čudima. Pod papom Grigorijem praznik je proslavljen u Rimu 15. augusta, u drevnim martirolozima 18. januara. Papa Sergije I. propisuje izasne molitve za bogorodičine praznike rođenje, blagovesti, sretenje i uspenje. Niz crkvenih učitelja i pisaca na istoku posvetili su Majci Božjoj mnoge rasprave, studije, a naročito besede i himne, kao na primjer Jovan Damaskin, German Carigradski, Modest Jerusalimski, Andrej Kritski, Teodor Studit itd. Bogoslužbena literatura puna je molitava i slavoslovlja koji se odnose na ličnost i ulogu presvete Bogorodice u domostroju ovaploćenja Sina Božjeg. Pravoslavno učenje o presvetoj Djevi Mariji i Bogorodici može se rezimirati u nekoliko imena ili glavnih naziva. Nevesta, prisno Djeva. Termin uvek Djeva javlja se prvi put kod svetog Ignjatija Bogonosca u poslanici Efesima, koji smatra spasiteljevo rođenje od Djeve kao jedno od velikih tajni spasenja. Odatle će taj termin preuzeti celokupna patristička tradicija da bi se njime označilo neporočno Hristovo začeće u utrobi Djeve bez čovekovog posredništva. Logos sam, silom Duha Svetoga, prima stvarnu ljudsku prirodu od tela Djeve. Premudrost sazda sebi kuću. U viđenju kupine koja goraša ne se gorevaše, tumači razlikuju ognjeni plamen simbol materinstva i grane koji su simbol devstvenosti. U bogoslužbenim knjigama ona se naziva dveri života, neporočna Djeva, neprohodne dveri Gospodnje, kroz koje je samo svevišnji prošao i tebe samu zapečačenu sačuvao. Ona je začala bez semena i rodila neizrecivo Boga Logosa, čistotom bivši zapečaćena i dejstvom sačuvana, te pre rođenja i u rođenju Djeva i posle rođenja Djeva. Bogorodica Mati Božja Gospodnja. To je pravo ime Djeve Marije ispisano na ikonama sa inicijalima MROY, to jest Mater Domini, Majka Božja. Naziv ovaj usvojio je Treći vaseljenski sabor protiv Nestorijeve jeresi, a kao razvoj pravoslavnog učenja o sjedinjenju dveju priroda u Isusu Hristu, ali ga crkva nije unela i u simbol vere. Djeva je rodila telom jednog od trojice, Hrista Boga. Zato je ona bogorodica. Onoga koji se pre vekova rodi od oca bez matere, sina i logosa Božeg, poslednjih godina rodila si ovaploćenog od prečiste krvi tvoje bez muža bogorodice. Ona nije majka božanstva, nego sina koji je Bog, jer je neizrecivo začela telo Hristovo. Kroz nju nevidljivi se vidi. Sam sin uzeo je svoju čovečansku prirodu, telo i dušu procesom materinstva i neporočnog začeća od Duha Svetoga. Neobuhvatni logos očev od tebe, bogorodice, obuhvatio se ovaplotivši se. Nestorije koji razdvajaše u ovaploćenom sinu Božjem dva lica, božansko i čovečansko, učio je da je Isus prosti čovek u koga je sin došao i obitavao i sa kojim čini veoma tesno jedinstvo. Protiv ove jeresi, Efeski sabor proklamujući da djeva nije rodila čoveka ili posebno čoveka, nego samog sina Božjeg, koji je uzeo od nje savršenu ljudsku prirodu. Tako je njeno bogomaterinstvo bilo priznato zajedno sa njenom devstvenošću. Blagodatna, presveta, carica. Već stari zavet govori o proslavljanju majke Božje. Ona se poistovećuje sa lestvicom između nebe i zemlje u Jakovljevom snu, preko koje je Bog uzeo našu ljudsku prirodu i po kojoj anđeli Božji silaze i penju se. U pravoslavnoj tradiciji Marija se upoređuje sa Evom, budući da je slika novog čovečanstva. Kao što je Eva sudjelovala u Adamovom padu i smrti, tako je isto Marija učestvovala u povratku uprljenog lika u prvobitno stanje. S jedne strane, ona je to stanje dostigla svojim smirenjem, a s druge, ona je osvećena silaskom logosa, postavši izvor čistote i netruložnosti. Sveti Jovan Damaskin u svojoj besedi na uspenje naziva je hramom logosa. Svetija od svih svetih, časnija od heruvima i proslavljenija od serafima, ona je zaštitnica, pokroviteljka, posrednica i pomoćnica vernih. Velika moliteljka hrišćana, ona prinosi njihove molitve pred presto njenog sina i Boga. Ti si topla moliteljka ka sinu tvome i Bogu našem, jer molitve majke mnogo mogu na umilostavljenje vladike. U tom smislu ona se priziva na liturgiji, opeva u pesmama i živopiše na ikonama. Pravoslavna crkva nije prihvatila dva mariološka dogmata koje je u Rimokatoličkoj crkvi proglasio rimokatolički magisterij na temelju marijanske pobožnosti, bezgrešno začeće djeve i njeno vaznesenje telom. Pomenute dve dogme kvare odnos između čoveka i ovaploćenja Boga, kao i između Isusa Hrista i ekonomije spasenja. Po blagodati bogorodice djeva Marija po rođenju jeste čerka Adamova i samo tako ona može predstavljati čovečanstvo koje očekuje spasenje. Evo sluškinje gospodnje, neke mi bude po reči tvojoj. Zato je njeno oboženje plod ovaploćenja logosa koji je jedinstveni izvor netruležnosti. Vaznesenje telom može imati smisao proslavljanja ljudske prirode, ali to ne uništava jedinstvenu posredničku i skupiteljsku ulogu Isusa Hrista, jer je Hristos onaj kojoj uznosi telo na nebo. Naravno, lik neporočne i za crkvu uvek posrednice djeve duboko je utisnut u pravoslavnu pobožnost.